gatta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun.
Mulțumim mai întâi lui Dumnezeu din toată inima pentru nou prilej pe care îl avem de a ne strânge în jurul cuvântului Său, anunțăm cu multă dragoste și bucurie, iubiți ascultători, deschiderea programului L141, care vă este adus din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, prin preotul Valeriu. Cuvântul lui Dumnezeu pe care îl vom cerceta astăzi începe cu versetul 34 de la Luca, de la capitolul 10, sau mai exact, vom mai avea încă o grupă de gânduri și de meditații de spus în legătură cu versetul 33 din același capitol de la Luca, de la capitolul 10, gânduri pe care nu le-am putut acoperi din motive de timp cu ocazia lecțiunii trecute. Toate acestea vor avea loc însă după ce mai întâi parcurgem un nou episod din lucrarea lui Cristina Roy intitulată Pavelică în Țara Luminii. În lecțiunea trecută am asistat cu multă plăcere și cu încântare la felul în care Pavelică a descoperit o scriptură într-o grotă de stâncă, lăsată de acolo în chip miraculos de cineva, bineînțeles fiind călăuzirea lui Dumnezeu, căci prin scriptura pe care a găsit-o el și care a înrăurit viața lui, a adus renașterea și readucerea la viața veșnică a unui mare grup de oameni din vârful de munte în care locuia el. Părăsind pe o vreme pe micuțul Pavelică, povestitoarea cărții Cristina Roy ne duce din nou în preajma lui Juriga și a noului venit de acolo și ne spune următoarele. Aici repede își fac unii altora cunoștința. Abia erau 5 săptămâni de când stătea Martin Lesina la Juriga și li se părea că stătuseră de când lumea împreună. Juriga nu se înșelase deloc când a spus că Pavelică are să fie încântat de câine. Îi plăcea mult să fie împreună și oriunde s-ar fi văzut pe rouă urme de sandale mici, erai sigur că găsești alături și urma pașilor câinelui. De când venise Lesina, bătrânul nu se mai dusese la cârciumă cu ceilalți, iar Lesina nici nu bea, nici nu fuma. O, mi s-a întâmplat odată, beat fiind, să fac o faptă rea. N-o să mai beau, zise el lui Juriga, care tot îndemnea să meargă. Ba încă și dumneata ai face bine să nu mai bei, bătrâne Juriga. Dacă ai pune deoparte banii de băutură, ai putea avea lapte în toate zilele și carne duminica. Gândul acesta i-a făcut plăcere lui Juriga. Nu prea ținea el la carne, dar îi plăcea mult laptele și nu putuse până atunci să se bucure de acest aliment decât prea rar. Acum putea deci să aibă cât poftește lapte proaspăt și lapte acru. Cât despre luleaua lui de demult, el nu se putea lipsi, ba încă Lesina îi aducea chiar el uneori tutun. Se culcau amândoi ca tatăl cu feciorul, iar Pavelică își avea culcușul într-un alt colț al colibei, unde dormea regește în tovărășia lui Dunaj. Numai un lucru îi părea ciudat lui Juriga, și anume că Lesina, așa de prietenos cu fiecare, avea pentru băiat doar o simplă privire. Și cu toate acestea, băiatul, după puterile lui, făcea tot felul de treburi. Bătrânul de altfel nici nu băgase de seamă că Pavelică vorbea mai puțin decât înainte. Cea mai mare plăcere a lui era să se ducă după lapte. Și atunci se întorcea destul de târziu și gâfâind de oboseală, ceea ce de altfel ai fi văzut și la câine. Juriga ar fi observat aceasta dacă ar fi fost singur, dar cu Lesina fiind, dădea mai puțină atenție copilului. 3 duminici, una după alta, cei 2 oameni au mers la biserică și nu se întorseseră acasă decât la căderea nopții. Laptele îi aștepta gata și nu mai întrebau pe Pavelică ce a făcut el singur toată ziulica. O, desigur, nu-i puțin lucru pentru un copil, cea din tâi taină. De ce nu sufla el nimic despre prețioasa lui comoară, mai că n-ar fi știut să spună? Și aducea aminte că într-unele povești se dădea ca sigur că toate piereau de îndată ce ar fi scos o vorbă despre ele. Dacă ar fi fost pus să povestească el că a descoperit un colț din Țara Luminii cu această peșteră tainică și carte sfântă, și că în fiecare zi trebuia să aibă un ceas, iar duminica de dimineață până seara, ca să o citească rând cu rând spre a găsi drumul ce duce în adevărata Țara Luminii, cine știe dacă n-ar fi dispărut peștera cu toate celelalte? Și atunci n-ar mai fi putut să afle niciodată ce dorea să știe. Păstra deci tăcerea și se lăsa mai degrabă mustrat, că a stat duminică prea mult după fragi. Când într-o zi are să știe tot ce vrea să știe, atunci are să împărtășească aceasta și bunicului, cu care are să meargă împreună în această țară a luminii, unde locuia Iisus. Iubiți ascultători, ne încheiem episodul rezervat pentru ziua de astăzi aici, minunându-ne, într-adevăr, ce mare lucru este o inimă curată, sinceră și deschisă de copil ca a lui Pavelică. Starea aceasta de inimă este partea fiecărui credincios când se întoarce la Dumnezeu. Din nefericire, face tristă experiență că și-o murdărește apoi cu toate ale lumii și nu și-o poate menține în aceea stare de curăție care îi permite să vină atât de ușor în contact cu lucrurile cerești, cu realitățile divine. Doamne Tată Ceresc, fie ca și mesajul cuvântului care urmează acum, în minutele care ne-au mai rămas, să aibă un efect curățitor și izbăvitor al nostru de tot ceea ce ne-a mai murdărit inimile curate pe care ni le-ai dat la întoarcerea la Tine. După aceea Te rugăm să ne încurajezi tot mai mult să ne menținem această stare de curăție, pentru ca prin starea aceasta de nevinovăție a inimilor curate, curățite prin sângele Tău, să putem veni tot mai mult în contact cu realitățile cerești, să putem trăi o viață tot mai aprinsă de dor și dragoste după Tine, spre slava Ta și spre bucuria noastră veșnică. Amin.
Nu pot merge dintr-o dată, sus și jos, sus și jos, că viața-ți este dată, ca s-o dărui toată, toată, lui Hristos, lui Hristos.
Nu poți să fii creștin mărturisind că mergi spre cer, în timp ce toată ziua te cobori spre cele de pe pământ. Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 34 de la Evanghelia după Luca, de la capitolul 10. Am făgăduit însă că vom mai adăuga încă o serie de gânduri cu privire la versetul dinainte, acestuia, versetul 33, gânduri pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute din motive de timp. Așadar, suntem în împrejurarea în care Domnul Iisus răspunde la întrebarea cine este aproapele meu și în versetul 33 ne prezintă pe samariteanul milos care spune că era în trecere, în călătorie pe acolo și i s-a făcut milă. Un oarecare credincios, cunoscut prin felul său de a mărturisi pe Domnul Iisus și prin sinceritatea cu care lupta împotriva păcatului, a stârnit necaz la unii dintre oameni și chiar vrăjmășie. A câștigat însă și mulți prieteni, mai ales printre cei săraci, de care avea deosebită grijă. Într-una din zile a avut prilejul să se arate ca samaritean milos. Anume, nu departe de casa lui se afla o evreică bătrână și bolnavă. Cu ajutorul unui om, el a adus-o în casa lui, i-a dat un pat și a rămas peste noapte singur de veghe la căpătăiul ei. A doua zi femeia a murit. Abia atunci s-a aflat ce făcuse credinciosul. În casa lui au răsunat cântările de jale ale iudeilor, până ce moarta a fost dusă la mormânt. De atunci, iudeii din tot ținutul acela îi erau foarte recunoscători și gata să asculte cuvântul vieții. Vedeți, orice faptă, cât de neînsemnată ni s-ar părea, făcută însă în numele Domnului Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu rămâne fără roade. Să fim gata totdeauna pentru ajutorarea celor căzuți în nevoie de pe lângă noi și vom fi binecuvântați de Dumnezeu care ia aminte la aceasta. În versetul 34, Domnul Iisus continuă prezentarea pildei samariteanului milostiv în felul următor. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Vedeți, totul s-a întâmplat foarte simplu. Sunt porniri simple cu care oricine se crede obișnuit și totuși cât de mult ne-am depărtat de la o simțire simplă. din gura samariteanului nu auzim niciun cuvânt. Dragostea slujește fără să fie chemată, în tăcere și cu toată puterea. Pentru ea, calea printre tâlhari nu este primejdioasă. Pe alții, frica să nu fie omorâți, i-ar fi oprit. Pentru dragoste, de asemenea, rănile grele nu sunt înspăimântătoare. Câți nu spun că nu pot nici măcar să vadă sânge? Calea spre hanul acela era, firește, un ocol. În orice caz, nu era un câștig de timp. De câte ori nu auzim noi că lucrările cele mai serioase nu se pot împlini din pricina lipsei de timp? Domnul Iisus ne arată aici cel mai adânc simțământ al slujirii. Într-adevăr, dragostea nu slujește într-o măsură mică, ci cu toată puterea. În astfel de dragoste se arată nu numai ajutorarea aproapelui, ci și dragostea față de Dumnezeu, care merge biruitoare prin mijlocul acestei lumi egoiste și nesimțitoare la nevoile altora. Așadar, ni se spune despre samaritean că s-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Lucrările dragostei se văd și de departe și de aproape. Însă inima dragostei o simți numai de aproape. Samariteanul s-a apropiat de cel căzut, i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. De departe n-ar fi putut face asemenea lucrări, oricât de mult și-ar fi mărturisit el dragostea prin vorbire. Unul dintre mari evangheliști zilelor noastre, Billy Graham, spune așa: dacă vreți să cunoașteți măsura dragostei voastre pentru Dumnezeu, observați care vă este dragostea pentru aproapele. Un adevărat creștin nu poate fi decât bun, milos și iubitor, pentru că el, fiind născut din Dumnezeu, seamănă cu Dumnezeu. Numai cei născuți din nou pot avea cu adevărat milă de cei căzuți în nevoie, numai în ei arde statornic focul adevăratei iubiri dezinteresate. Credinciosul care nu face binele este ca o fântână frumoasă, dar fără apă. Adevărat, zicea părintele Trifa, fiecare creștin adevărat trebuie să fie un samaritean milos pentru durerile, lipsurile și rănile trupești și sufletești ale aproapelui. Trebuie să fim răscumpărați, iertați de Dumnezeu, înainte de a putea deveni sensibili față de nevoile altora, așa spune un om al lui Dumnezeu. Dragostea dumnezeiască se aseamănă cu o rază de soare reflectată. Oglinda trebuie întâi să primească lumina din afară, pentru ca apoi să o reflecte. Dacă sufletele noastre nu sunt pregătite de Duhul Sfânt ca să poată primi și trimite înapoi căldura dragostei dumnezeiești, noi nu putem iubi pe semenii noștri așa cum ar trebui. Pregătirea noastră pentru lucrarea de ajutorare a oamenilor căzuți, așa cum s-a spus, stă în nașterea din nou și în rămânerea necurmată sub călăuzirea Duhului Sfânt. Poate iubi statornic și neobosit numai cel cu inimă nouă din Dumnezeu. El are un de lemn și vin dumnezeiesc, vindecător de răni și întăritor de duh. În vechime, un de lemn slujea ca hrană, lumină, vindecare și înfrumusețare. De aceea trebuie să avem mare grijă ca să nu vătămăm undelemnul și vinul. Undelemnul și vinul simbolizează pe Domnul Iisus Hristos, marele vindecător, care poate vindeca orice rană și poate ridica din orice cădere pe oricine. Pe El, scumpul nostru mântuitor, să-L aducem la oricine și în orice timp. El este hrana, lumina, vindecarea, bucuria și frumusețea, fie binecuvântat numele în veci. Amin. În versetul următor, versetul 35, Domnul Iisus spune: a doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Iată că adevărata ajutorare a celui căzut în nenorocire este atunci când e făcută până la capăt, până la rezolvarea deplină a nevoiei. Așa lucrează Dumnezeu. Când El începe un lucru, îl duce la bun sfârșit, nu se oprește la jumătatea drumului. Și așa ne învață și pe noi să facem. Samariteanul milostiv a făcut tot ce a putut face pentru ca omul nenorocit să iasă cu bine din nenorocirea lui, să fie întreg, sănătos și bun de lucru ca să-și trăiască viața cu bucurie. Cât de dreaptă și frumoasă era purtarea samariteanului, încât i-a mișcat atât de mult pe hangiu, care de obicei era neîncrezător și lacom de câștig, că l-a făcut să-l creadă pe cuvânt. Îi spune, orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Să fim foarte atenți în purtarea noastră, căci ea nu rămâne fără urmări, bune sau rele. A doua zi, deci, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da la întoarcere. În înțeles duhovnicesc, așa după cum s-a amintit în meditațiile dinainte, pilda aceasta înfățișează omenirea căzută în robia păcatului și a morții, arată neputința legii de a o ajuta să scape din nenorocirea în care se află și arată apoi pe Domnul Iisus Hristos, Marele Samaritean, adică Harul lui Dumnezeu, care s-a coborât să ridice din nou la viață și sfințenie pe cei căzuți. Hanul, despre care se amintește, este biserica cea vie a Mântuitorului nostru, cei 2 lei, care sunt lăsați de samaritean pentru ca hangiul să îngrijească pe cel bolnav, sunt cele 2 testamente, Vechiul și Noul Testament, pe care Domnul Iisus le-a dat pentru îngrijirea omenirii bolnave, iar întoarcerea înapoi a samariteanului este venirea a doua oară a Domnului Iisus. Atunci bolnavul va fi vindecat, numărul bisericii va fi complet, adică, și tot ceea ce s-a cheltuit în plus, timp, energie și alte valori fizice cât și spirituale, va fi răsplătit, însutit și înmiit. Dar asta e partea lui Dumnezeu. Partea noastră însă este ca să fim cu mare grijă la nevoile trupești și duhovnicești ale aproapelui nostru. Să nu trecem nepăsători pe lângă aceste nevoi, ci să dăm ajutorul nostru întreg și până la capăt ori de câte ori este nevoie. Să nu uităm cu prilejul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că religiunea curată și neîntinată este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile, în nevoile lor. Versetul acesta se află la Iacov, capitolul 1, versetul 27 și vrea să ne spună că nu ceea ce facem noi că dăm din când în când o bucată de pâine și o haină sau dăm câte o pomană este ceea ce înseamnă religia curată, ci religiunea curată este să ne sculăm din locul unde suntem, să mergem să-i căutăm și să-i cercetăm, să vedem care sunt nevoile lor. Aceasta este religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, la care se adaugă și să ne păstrăm neîntinați de lume, adică să nu ne ocupăm cu lucrurile din lume care ne pot întina, mai ales ocupându-ne cu cele în care ne găsim, ne căutăm plăcerea. Deci, asta înseamnă că toamna, după ce ți-ai îngrijit și ți-ai umplut beciul cu ce ai nevoie și magazia de lemne, te duci în dreapta și în stânga și cauți, cercetezi pe frații și surorile din adunarea din biserica în care ești și vezi care au nevoie și în funcție de cât poți, te duci și asiguri nevoile lor. Asta înseamnă samariteanul milostiv, asta înseamnă că ești credincios, asta înseamnă că ai dragoste adevărată, asta înseamnă adevărata religiune curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu. Așadar, cu versetul acesta, Domnul Iisus și-a terminat pilda pe care o avea de spus, iar în versetul următor, în versetul 36, se îndreaptă cu o întrebare către cărturarul care venise să-l ispitească în felul următor. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? O să aflăm răspunsul la această întrebare imediat, dar haideți să ne ocupăm puțin cu gândul acesta. Domnul Iisus ne cheamă cu stăruință la rațiune, la judecarea lucrurilor, ca să putem ajunge la adevăr și, ajungând la adevăr, să ajungem la o viață normală de echilibru și odihnă. Fără gândire dreaptă și adâncă, nu se poate trăi drept și fără dreptate, nu se poate ajunge la dragoste și fericire. Cum poți să ajungi să înțelegi nevoile aproapelui dacă nu te silești să gândești adânc la situația în care se află el? Cum ai să cunoști oamenii în diferitele lor stări dacă nu cercetezi îndeaproape viața lor și cauzele care îi fac să acționeze într-un fel sau altul? Căci în acțiunea lui, omul este determinat întotdeauna de o cauză. Așadar, Domnul Iisus îl întreabă pe omul acesta, care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Ca urmași ai Domnului Iisus trebuie să dăm mereu dovezi printr-o trăire practică a învățăturii și vieții sale și astfel să fim folositori semenilor noștri. Numai dovezile arătate prin fapte conving. Și oamenii și grupările de oameni totul trebuie trecut prin judecata, prin rațiune pe care ne-a dat-o Dumnezeu, să le urmărim dovezile practice din viață ca să înțelegem adevărul și, înțelegându-l, să-l primim în trăirea noastră. În trecerea noastră pe pământ, toți dăm dovadă de ceea ce suntem. Dacă suntem urmașii lui Hristos, dăm noi dovadă de acest lucru? Iată o întrebare. Acum haideți să vedem ce a răspuns cărturarul la întrebarea pe care o pune Domnul Iisus. Citim versetul 37. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Ei bine, du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Ca să putem înțelege adevărul lui Dumnezeu în toată plinătatea lui, Domnul folosește căile și mijloacele cele mai simple pe care până și un copil le pricepe, ca să nu avem nicio piedică în umblarea noastră și nicio dezvinovățire în fața dreptății dumnezeiești. Adevărul trebuie înțeles și trăit, altfel viața se află în pericol, iar fericirea este numai o vorbă. Mântuitorul Iisus Hristos a coborât din slăvile cele mai înalte ca să ne învețe adevărul în toate laturile vieții, atât trupești cât și duhovnicești, în cuvintele cele mai simple. Scopul pildei de mai sus, așa cum s-a mai amintit, este în primul rând ca să ne învețe iubirea activă în viața reală. Vergilius spune așa, cunoscând nenorocirea, învăț să ajut pe cei nenorociți. Domnul Iisus ne pune în fața faptelor reale și apoi ne întreabă ca noi prin gura noastră să rostim adevărul de care avem nevoie. De milă și iubire are nevoie oricând aproapele nostru. Acestea lipsesc cel mai mult în lumea în care trăim. Nu de mult am citit un articol într-un ziar, Scânteia, din 17 ianuarie 1976, cu titlul Dureroasa realitate. Autorul scria despre un sociolog american care a lucrat timp de 5 ani strângând material pentru cartea sa intitulată Iubește-ți aproapele. După planul lui inițial, conținutul cărții trebuia să cuprindă exemple de iubire față de oameni, de întrajutorare omenească, de fericire familială. Dar, într-o cuvântare televizată, autoarea cărții a declarat că este îngrozită de cele constatate. Îmi pare nespus de rău, a zis ea, dar a trebuit să schimb ideea cărții. Am adunat fapte nenumărate și un material documentar imens, însă ele pot fi utile numai pentru o carte care să aibă titlul Viața printre lupi. Într-adevăr, dureroasă realitate. Așadar, cărturarul acesta răspunde Domnului Iisus, cel ce și-a făcut milă cu el. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Un învățat francez spunea că numai faptele fac să ne cunoaștem ceea ce suntem. Un credincios istorisește. Eram tânăr student când am fost nevoit să mă duc iarna pe un ger cumplit într-un oraș nu tocmai îndepărtat. Pe drum a apucat o sfârșeală așa de mare că n-am mai putut să merg și m-am așezat jos, încredințând în sufletul în mâna Domnului. Am adormit. Când m-am trezit, m-am văzut în brațele unui căruțaș care cu multă greutate m-a adusese în simțiri și apoi m-a dus cu căruța lui până la satul apropiat. Aici am vrut să-i dau un mic dar bănesc ca mulțumire pentru ostenarea lui, dar căruțașul n-a primit nici de cum, spunând că pentru un astfel de servici el nu poate să ia bani, fiindcă ceea ce a făcut el este datoria oricărui om față de aproapele său. Spuneți-mi cel puțin care vă este numele, căci vreau să mă rog pentru dumneavoastră, i-am zis eu. Nici aceasta n-a primit ce a adăugat. Poți dumneata să-mi spui cum îl chema pe samariteanul milostiv? Se înțelege că am tăcut, căci nu știam cum îl chema, cum nu știu nici astăzi. Atunci dați-mi voie ca nici eu să nu vă spun numele meu. Și zicând acestea, a dat bicicailor, pornind mai departe. Du-te și fă și tu la fel. Credința adevărată se dovedește prin fapte, după cum pomul se cunoaște după roadă. Roada însă crește pe pom. Dumnezeu vede faptele noastre din credința noastră. Oamenii văd credința noastră din faptele noastre. Credința care te duce la asemănarea cu Dumnezeu este credința cea bună, care rodește mila și dragostea în inimă, indiferent de cultul religios la care aparții cu trupul. Sfântul Doroteu de Gaza spune așa, cu cât ne unim mai mult cu aproapele, cu atât ne unim mai mult cu Dumnezeu. Vorbind despre milă, adevărat spune și Sfântul Ciprian, pentru a obține acest premiu de dragoste, să luptăm din toată inima și hotărât să luăm parte cu toții la această cursă de sfințire care are drept spectatori pe Dumnezeu și pe Hristos. Un lucru vrem să subliniem în cuvântul spus de Domnul Iisus, du-te și fă și tu la fel, și anume că nu este legat de promisiunea din versetul 28 care spune și vei avea viața veșnică. Facerea de bine nu mântuiește pe nimeni, ci numai credința care te apropie de Dumnezeu ca să-L poți iubi și în iubirea aceasta să cuprinzi și pe aproapele. Asta te mântuiește. Cine zice că este credincios, dovedește acest lucru prin iubire și milă față de aproapele. Prin credință se ajunge la facerea de bine și nu prin facerea de bine la credință. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru descoperirea Harului Său. Amin. Părăsind acum împrejurarea aceasta, evanghelistul Luca ne povestește următoarele în versetul 38 de la Luca 10. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Aceasta e starea Domnului Iisus pe pământ. El era mereu pe drum. El n-are aici o cetate stătătoare, pentru că împărăția lui nu-i din lumea aceasta. Dar noi, urmașii lui, avem oare aici o altă poziție? Cât de necesar este să ne cunoaștem bine cine suntem, să cunoaștem care este rostul nostru pe pământ și să știm spre ce țintă ne îndreptăm. Domnul Iisus și astăzi, la fel ca și odinioară, este mereu pe drum și chiar dacă intră într-o cetate, nu devine cetățeanul ei, ci își face lucrarea pe care o are de făcut și apoi pleacă mai departe. Așadar, ne se arată aici că o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Mare lucru este să primești pe Domnul Iisus în casa ta și mai ales în inima ta. De această primire atârnă viața și fericirea de acum și din veșnicie. Marta l-a primit deci în casa ei. În tălmăcire, numele Marta înseamnă stăpână, doamnă, învățătoare. Poți primi în două feluri pe Domnul Iisus în casa ta, și anume, din poziția de stăpân, gata să-L servești cu ce ai, sau din poziția de rob, gata să primești ceea ce îți spune El. Dragul meu, ai primit tu în casa și în inima ta pe Domnul Iisus? Cum L-ai primit, ca pe un musafir sau ca pe un domn? Chiar dacă L-ai primit ca musafir, tot e mai bine decât să nu-L fi primit deloc. Cu timpul, El va ajunge domn în inima ta. Grăbește-te să-L faci domn. Acolo unde El este domn, El poruncește și ce poruncește ea ființă, El doar zice și se face. Dacă îi dai voie, El va porunci în inima ta să fii izbăvit de toate relele care ți-aduc amărăciune, de toate apucăturile care ți-aduc nenorociri. Și când El poruncește ca în viața ta să fie lumină, pace, bucurie și sfințenie, acestea vor avea loc în viața ta, așa după cum la simplă porunca Lui, toate stelele de pe cer, luna și soarele, au luat ființă. Iubiți ascultători, cu dorința aceasta fierbinte, ca fiecare din noi să-L primim pe Domnul Iisus ca Domn și Stăpân în inimile noastre, anunț aici încheierea programului L141, care vă vine cu dragoste și cu bucurie din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui fie și rămână peste noi pentru toți vecii. Amin.